My beloved brothers and sisters,
мои възлюбени брати и сестри, колко съм благодарен да бъда с вас тази сутрин. Моля се за вашата вяра и вашите молитви, докато имам привилегията да ви говоря. През вековете, мъже и жени са търсили както знание за разбиране за онова, за това земно съществуване и тяхното място и цел в него, така и за пътя към мира и щастието. Всеки от нас е предприел такова търсене. Това знание за разбиране е достъпно за цялото човечество. Съдържа се в вечните истини. В учение и завети, раздел 1, стих 39, четем. Защото ето, вижте, Господ е Бог и Духът свидетелства, и свидетелството е истинно. И истината остава вовеки веков. Както е казал поета, дори ако небесата рухнат и земните недра се разцепят, истината, същността на съществуването ще устои, вечна, неизменна, довеки. Някои биха запитали, къде е тази истина и как да я разпознаем? В едно откровение, дадено чрез пророка Джозеф Смит в Къртланд, Охайо, през май 1833 година, Господ заявява, и истината е познание за нещата такива, каквито са, и каквито бяха, и каквито ще бъдат. Духът на истината е от Бога, и никой човек не получава пълнотата, освен ако не спазва Неговите заповеди. Онзи, който спазва Божиите заповеди, получава истина и светлина, докато не бъде прославен в истина и не познае всички неща. Какво славно обещание! Онзи, който спазва Божиите заповеди, получава истина и светлина, докато не бъде прославен в истина и не познае всички неща. Не е необходимо за вас и за мен в тази просветена епоха, когато пълнотата на Евангелието е възстановено, да плуваме през неизследвани морета, нито да крачим по неотбелязани пътища в търсене на истината. Любящия Небесен Отец е начертал нашия път и ни е дал сигурен пътеводител, именно подчинението. Знанието за истината и отговорите на най-големите наши въпроси се дават, когато се подчиняваме на заповедите на Бог. Ние се учим на подчинение през целия ни живот. Още от малки, хората, които се грижат за нас, ни дават принципи и правила за нашата безопасност. Животът ни би бил много по-лесен, ако се подчиняваме напълно на тези правила. Все пак, мнозина от нас се учат от опит, колко мъдро е да сме послушни. Като малък, всяко лято, от началото на юли до началото на септември, моето семейство прекарваше в нашата вила в Вивиен парк в каньона в Прово, Юта. Един от най-добрите ми приятели през тези безгрижни дни в каньона бе Дани Ларсън, чието семейство също имаше вила в Вивиен парк. Всеки ден ние бродихме из този момчешки рай, ловяхме риба, събирахме камъчета и други съкровища, обикаляхме, катерихме се и просто се наслаждавахме на всяка минута, от всеки час, на всеки ден. Една сутрин с Дани решихме, че искаме да си запалим огън с всичките приятели от каньона. Просто трябваше да разчистим едно място, едно поле наблизо, където да се съберем. Юнската трева, която покриваше полето, бе суха и бодлива и затова полето не беше подходящо за нашата цел. Започнахме да скубим високата трева, за да разчистим голям кръгъл периметър. Дърпахме и се напъвахме с всички сили, но не оскубнахме нищо повече от една шепа и натливи плевели. Разбрахме, че това ще ни отнеме цял ден. И вече силата и ентузиазма започнаха да спадат. И тогава моя 8-годишен ум измисли уж идеалното разрешение. Казах на Дяни, нека да запалим тези плевели. Чисто и просто ще изгорим плевелите във формата на кръг. Той веднага се съгласи. Аз се стичах до вилата да взема кибрит. Да не си помислите, че на крехкът възраст на 8 години ни е било позволено да ползваме кибрит, искам да уточня, че на Дяни и на мен ни беше забранено да ползваме кибрит. Ако с нас нямаше възрастен. И двамата нееднократно бяхме предупреждавани за опасността от пожар. Така или иначе обаче, аз знаех къде семейството ми държеше кибрита, а ние трябваше да разчистим полето. Без да се замислям, изтичах във вилата, грабнах няколко клечки кибрит, като се огледах да видя, че няма никой наоколо и бързо ги скрих в джоба си. Изтичах обратно при Дани. Въодушевен, че в джоба си държах разрешението на нашия проблем. Помня как си мислех, че огънът ще изгори само това, което искахме. И после, някак си, чудодейно, ще изгасне. Драснах клечката в скалата и запалих сухата трева. Така пламна, сякаш беше напоена с бензин. Отначало с Дяни гледахме с вълнение как плевелите изчезват. Но скоро стана ясно, че огънят няма да изгасне сам. Паникьосахме се, щом осъзнахме, че нищо не можем да направим, за да го спрем. Заплашителните пламъци тръгнаха нагоре по планината, застрашавайки боровите дървета и всичко останало по пътя си. В крайна сметка, нямахме какво друго да направим, освен да изтичаме за помощ. Не след дълго, всички мъже и жени в Вивиан Парк тичаха напред-назад с мокри конопени торби и се опитваха да потушат пламъците. Няколко часа по-късно, последните въглени бяха изгасени. Високите борове бяха спасени, както и домовете, които пламъците щяха да достигнат. През този ден с Дяни научихме няколко трудни, но важни урока. Както най-съществени от тях беше важността на подчинението. Съществуват правила и закони, които гарантират нашата физическа безопасност. По подобен начин, Господ ни е дал насоки и заповеди, за да гарантира нашата духовна безопасност. Така че ние успешно да преминем през често изпълненото с опасности земно съществуване и да се завърнем при нашия Небесен Отец. Преди много години Самуил смело заявил на един народ, силно отдаден на принасянето на животински жертви. Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от тластината на овни. В тази евангелска епоха Господ разкрил на Джозеф Смит, че той изисква сърцето и драговолен ум. И драговолните и послушните ще ядат благото на земята Сион в тези последни дни. Всички пророци, и древни, и съвремени, са знаели, че подчинението е основно за нашето спасение. Нефий заявява, аз ще отида и ще сторя нещата, които Господ е заповядал. Макар, че другите не са били твърди във вярата си и подчинението си, Нефий винаги е вършил това, което Господ е искал от него. В резултат на което много поколения са били благословени. Разказът за Авраам и Исак, за подчинението, е наистина трогателен. Колко трудно е било за Авраам в изпълнение на Божията заповед да отведе своя обичан син Исак в местността Мория и да го принесе в жертва. Можем ли да си представим мъката в сърцето на Авраам, докато е пътувал към определеното място? Сигурен съм, че болката е съсипвала и тялото, и душата му, докато е завързвал Исак, полагал го на алтара и изваждал ножа, за да го заколи. С непоклатима вяра и пълно доверие в Господ, той откликнал на Господната заповед. Колко славен и колко велико е било посланието. Да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо. Защото сега зная, че се боиш от Бога, понеже не пожали за мене и сина си, единствения си син. Авраам е бил изпитан и за неговата праведност и подчинение Господ му е дал това славно обещание. В Твоето потомство ще се благословят всички народи на земята, защото си послушал гласа ми. Въпреки, че от нас не се иска да докажем подчинението си по такъв драматичен и душевно болезнен начин, подчинение се изисква и от всеки от нас. Президент Джозеф Ф. Смит отбелязва през октомври 1873 година: подчинението е първия закон в небесата. Президент Хинкли казва: щастието на светиите от последните дни, мирът на светиите от последните дни, развитието на светиите от последните дни, успехът и преуспяването на светиите от последните дни и вечното спасение и възвисяване на тези хора се коренят в подчинението на съветите на Бог. Подчинението е отличителен белег на пророците. Той им е давало сила и знание през вековете. Жизнено важно е да осъзнаем, че ние също имаме правото на достъп до тази сила и до това знание. На всеки от нас и всеки от нас може лично да достигне до Него днес, ако се подчинява на Божиите заповеди. През годините съм се запознавал с безброй хора, които са проявявали дълбока вяра и подчинение. Искам да ви разкажа за двама такива хора. Уолтър Краус бе верен член на църквата и заедно с семейството си живял в Източна Германия след Втората световна война. Независимо от трудностите, с които се сблъскал поради липсата на свобода по това време, брат Краус бил човек, който обичал и служил на Господ. Той предано и съвестно изпълнявал всяка поставена му задача. Другият човек, Йохан Дендорфер, унгарец по рождение, станал член на църквата в Германия и се кръстил през 1911 година на 17 годишна възраст. Не след дълго той се завърнал в Унгария. След Втората световна война, той на практика се оказал затворник в родината си, в град Дебрецен. Свободата била отнета и от жителите на Унгария. Брат Уолтър Краузе, който не познавал брат Дендорфер, получил задачата да бъде негов домашен учител и да го посещава често. Брат Краузе се обадил на колегата си, домашен учител, и му казал: получихме задачата да посетим брат Йохан Дендорфер. Ще можеш ли да дойдеш с мен тази седмица да го посетим и да споделим с него едно духовно послание? И след това добавил: брат Дендорфер живее в Унгария. Изплашеният му колега попитал, кога ще тръгнем? Утре, отвърнал брат Краус. Кога ще се върнем? Попитал колегата му. Брат Краус е отговорил, ами след около седмица, ако изобщо се върнем. Двамата домашни учители потеглили да посетят брат Дендорфер, пътувайки с влак и автобус от североизточната част на Германия към Дебрецен, Унгария. Едно много дълго пътуване. Брат Дендорфер нямал домашни учители още от преди войната. Сега, когато той видял тези Божии служители, сърцето му преливало от благодарност, че са дошли. Отначало той не искал да се ръкува с тях. Вместо това, той отишъл в спалнята си и от един шкаф взел една кутия, която съдържала десятъка му, който събирал през годините. Той предал десятъка на домашните си учители и казал, сега вече си уредих сметките с Господ. Сега се чувствам достоен да стисна ръцете на Господните служители. По-късно, брат Краус ми каза, че бил дълбоко трогнат, когато се е замислил, че този верен брат, който от много години не е имал контакт с църквата, но покорно и неизменно е заделял 10% от скромните си средства, за да заплати десятъка си. Той го е заделял без да знае дали и кога ще има привилегията да го плати. Брат Уолтер Крауз е почина преди 9 години на 94 годишна възраст. Той служи с вяра и подчинение през целия си живот и бе вдъхновение за мене и за всички, които го познаваха. Когато бе помолен да изпълни задачи, той никога не възразяваше, никога не беше недоволен, никога не търсеше извинение. Мои брати и сестри, голямото изпитание в този живот е подчинението. И с това ще ги изпитаме, казва Господ, за да видим дали ще вършат всичко, което Господ, техния Бог, ще им заповяда. Спасителя заявява, защото всички, които имат благословие от моите ръце, трябва да спазва закона, който бе определен за тази благословия, както и условията му, според както бяха учредени от преди основаването на света. Няма по-голям мир, няма по-голям пример за подчинение от този на нашия Спасител. За него Павел казва, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение за всички, които му са послушни. Спасителят показал истинската любов към Бог, като водил съвършен живот и като почитал свещената си мисия. Той никога не бил надменен, никога не бил изпълнен с гордост, никога не бил горделив, винаги бил смирен, винаги бил искрен, винаги бил покорен. Макар да бил отведен от духа в пустоща, за да бъде изкушаван от господаря на лъжата, такмо дявола, макар да бил слаб физически след 40 дни и 40 нощи прикарани в пост и да бил изгладнял, и когато злия отправил на Исус най-примамливите изкушения и предложения, той ни дал един божествен пример на подчинение, като отказал да се отклони от онова, което той знаел, че е правилно. Като се изправил пред непосилното страдание в Гецеманската градина и понесъл такава болка, че потъм останала като едри капки кръв, падаща по земята, той казва, «Отче, ако щеш, отмини ме с тази чаша. Обаче, не моята воля, но Твоята да бъде». Както Спасителя учил ранните си апостоли, така Той учи вас и мен. Ти върви след мене. Готови ли сме да се подчиним? Знанието, което търсим, отговорите, за които купнеем, и силата, която желаем днес, за да се изправим пред предизвикателствата на един сложен и променлив свят, могат да бъдат наши, когато с желание се подчиняваме на Господните заповеди. Още веднъж цитирам Господните слова. Онзи, който спазва Божиите заповеди, получава истина и светлина, докато не бъде прославен в истина и не познае всички неща. Смирено се моля да бъдем благословени с изобилните награди, обещани на покорните, в името на Исус Христос, нашият Господ и Спасител. Амин.